O funcionamento tamén queremos que sexa sinxelo, estamos buscando a simplificación de todos os procedementos en estas iniciativas que estamos levando a cabo, e queremos facelo a través pois, dunha web, como digo, sinxelo, onde poderán ali atopar todo o listado de establecementos que voluntariamente se sumen. Evidentemente isto pois, tamén vai a contar coa voluntariedade de quen quere participar tanto na exposición dos comercios participantes como despois das persoas que adquiran estes bonos. Xa digo, pois, unha vez introducidos os seus datos e donde queren invertir o gasto, donde queren despois facer o gasto, pois lle vai a permitir pois, aboar ese custo, ese tique, que, como digo, podrán consumir unha vez se restablezca esta situación.